ji duhok selam balayî digelo daye. Bigirtin adergehên xandingehan di mawê heyveke da. Rêjeya tûjbûyên koronayê berefkêmiyê diçin bi rêjeyek baş. Wezareta Sexlemiya Herêma Kurdistanê bi hevkariya Wezareta Perwerdê li 11 beryara girtina dergehên xwendingehan da bû mawê heyveke. Ji ber zêdebûna rêja tûjbûyên COVID-19 di nav xwîndkar û mamost. Peyvdarê Wezareta Sexlemiya Herêma Kurdistanê Asû Hwezî gotî piştî ragirtina dewamên xwendingehan 32% rêjeya tûjbûyên koronayê berefkêmiyê çûye. Ed berdewamî axiftina xwe de got, di serê vê mehê de dê biryarek nû derbareyî destpêkirina dewama xwendingehan hêde dan. Eger em behsê parêzgeha duhokê bikin, ku beriya niha rêjeya here mezin ya tûjbûyan daha tûmarkirin li ser astê Herêma Kurdistanê. Lê piştî girtina dergehên xwendingehan û rênmayê nû yên xwe parastinê bi welatiyan, roj bi roj rêje dikên bûnê daye. Hemze Mihemed Elî, berdefkê Sexlemiya Duhokê, eger yekên bûna tûjbûyên COVID-19 bû girtina xwendingehan û pêgiriya welatiyan, rênmayên xwe parastinê vedigerînît.
Ve bu wê şandê vedigerîn tebe ku piştî dergehên qutabxane hatine girtin, ranke tûjbûna mamosta û qutabî fermanberî perwerdeyê kêmtir li hapîtin. Her wasa ew rênmayên ku ji hikûmeta Herêma Kurdistanê derketin bo rêpirbûna koronayê gelek harîkar bûne digelme da bi taybet li cihên geşî ku xelek pêgiriyê bi rênmayên xwe parastinê biketin.
Di dawî amarên Wezareta Sexlemiya Herêma Kurdistanê ser COVID-19 24 demjimêran da li parêzgeha Duhok 2909 pêşkînîn hatîne encamdan. Ji wana 178 kes bi helgirên COVID-19 hatîne tûmarkirin ve yek kes bi temamî çak bûye û du kesan canê xwe ji dest daye. Di heftiyên beriya niha da rojane taku 400 tûjbûyên koronayê hatin tûmarkirin. Lê bi rêjeya kêma van heftiyên dawiyê keyfxweşiyek di nav welatiyan da peyda bûye.